Zazpi biztanleko zakur bat bizi da Gipuzkoan. Orexan, persona adina zakur dute kasik 125 biztanle, 98 zakur. Aizarna Zabalen, 725 biztanle, 346 zakur. Eta Alkizan, 348 biztanle, 215 zakur. Beren txipa dutela 103.000 eta ia 800 zakur daude Gipuzkoan, animalien identifikaziorako erregistroaren regiaren arabera. Eta 2018koa da datua. Bizkaian, morga da zakur gehien duen herria. 300 eta biztanlea berriz, 418. Biztanleko ratio altuena duen herria. 161 zakur. Eta oso gertu daude errankinean Gamizfika, Laukiz, Meñaka eta Artzentales, 160 pasarekin. Beste muturrean Basauri, 107.6 zakur, eta Bilbon 8.9, hau da, 30.000. Donostian berriz, 18.000 zakurren datu eman du, udalak. 100.000 biztanleko, zakur bakarra. Aldea dago lekuen arabera, baina joera oso garbia da. 2017an 320.000 zakur zeuden erregistratuta, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Eta 2000. Urtean berriz, 119.000 besterik ez. Goranzko joera nabarmena da Madrilen esaterako, 10 urtez berako umeak baino zakur gehiago dago. Eta Espainia oro har hartuta, 15 urtez berakoa baino gehiago dira zakurrak. Eta datu hau berriagoa da, 2020koa iazkoa. Eta hainbeste zakur eta hainbeste zakur maitale egonda, ba, pentsatu dugu tokatzen dela irratian tarte bat egitea, eta bi zakur jabe gonbidatu ditugu, uztailean 12ko gure ordua izango da, zakurren ordua. Jaionek asteiz, kaixo?
Kaixo!
Ongi etorri?
Mil esker!
Zu betidanik altzara, zakur maitalea?
Bai, ni betidanik, bueno, txiki-txikitatik, nire gurasoak beti eduki dute txakurren bat etxian, edo baserri batian, zen, hasiera batian, pixu batian bizi ginen, eta txakurrak baserri bat eta eramaten zituzten. Baina bai, betidanik txakurtzalea.
Daniel Agirre, Berlin, kaixo?
Kaixo.
Zu noiz zakur maite mindu zinen?
Ni ere txikitatik. Etxean beti izan ditugu txakurrak. Nik uste dut 4-5 bat izan genituela. Eta egun ere badu txakurra. Eta bueno, txakurrak tatuatut ere baditut. Ozen, bai, txakur maitale.
Tatuatuta?
Bai. Bai, ben kalean grafiti bat ikusi nuen Berlinen, saltxitxa txakur batena, Picassok badu, saltxitxa txakur ezagun bat, margo bat horren antzekoa da, ez da berbera, baino horren antzekoa da, eta ikusi nuen eta tatuatu egin nuen. Eta gero, handik bizpairu urtera, ba, saltxitxa txakurra karri genuen, baina nire kasuan lehenbizi izan zen tatuajea eta gero txakurra.
Gero txakurra, bai, beste bat ezin ekarri ez? Saltxitxa txakurra karri behar, behin tatuatu eta ukita?
Bai, eta oso txakurra alemana da gainera. Alemanian pasadien urtean barne ministerioak egin zuen kanpaina bat Alemaniako gauza politen inguruan eta simbolo moduan saltxitxa txakurrera bide zuten. Oso maitatu da. Bavarian museo bat dago saltxitxa txakurrena eta Berlinen taberna bat. Saltxitxa txakurren jabeak joateko eta bertan junta izok egiten dutuzte saltxitxa txakurren jabe.
Bueno, gauza mordua ikasi behar dugu uztail honetan zakurrei buruz, jabei buruz ere bai. Jaione, zuk lau zakur dauzkazu, denak tatuatzen aste bali mazara bizkar osoa beharko duzu.
Ba, egia zan bai. Eta lau orain dela gutxi arte bost, baina bueno, lau azkenian. Eta... Baina bai, gu eiztaria geha, tarduan txakurrak behar ditugu eizarako, zemestela ez dugu ezer harrapatzen. Eta, bueno, ba, ditugu, pues, bat oso txikila da, bueno, zarrena da, baina txikilena da, tekel bat da, eta hori etxe barruan edukitzen dugu, hori bai da, paseo txakurra, eiza txakurra eta denetako txakurra. Eta beste guztiak, ja, eizakuak.
Eta ze arrazatakoak?
Bat da pointer bat, brako aleman eta hispaniel breton, eta txikilena tekel.
Bueno, izue, izenik ez dugu esan orain arte?
A ber, ba, nik esate izu, txikilena topi izena du. Beti eduki dugu etxean txakur bat topi izenekoa, orduan gune egiten denean, beste bat hartzen dugu eta topi berriz. Ola etzaigu nazten izena. Hispaniela izena du kaska. Eta itu iru urte. Gero badaukagu pointer bat urte terdi daukala pentsatzen dugu, baina hau mendian aurkitu genuen, izan ari ginenean mendian zegoen galduta edo utzi intzuten hor, ez dakigu zehazki gertatu zitzaion, baina ikusi diogu denborarekin, ikusi dugu bazukala tiro moduko bat buruan, eta bueno, hartu egin genuen hasiera batetan pues, famili batei emateko, edo norbait lasaia, animali maitagarria dena, edo berekin egoteko, baina azkenian gurekin gelditu da, eta betirako geldituko da, ja. Eta aurten hartu dugu txakur txiki bat, brako alemana, neska izenekoa, eta ea urten nola izatzen duen, erakusten ari geha, hola, klasiak ematen egunero, eta bueno, polikinaka.
Eta Daniel, zureak?
Gurea, berak topi esan du, lau letrakoak gureare terekin azten da, tika da, eta hemen tekel esan berrean, Alemanian dakel esaten dute. Ez dute hitz bera erabiltzen, hemen saltxitxasakurari dakel esaten zaio, tekel esan berrean. Baina gureare arraza berekoa da. Gurea behintzat, hile motzezkoa eta beltza eta marroia.
Ba, neria hile gogorra, motza ere, baina hile gogorra.
Hasieran datu batzuk eman ditugu, eta egia esan, Europan, ba, Alemania ez da oso goian agertzen, ze kalkula beste erabatera eginda, gutxienez, zakurba bizi diren etxeak, 2019ko dira datuak, Errumanian ia erdia dira, 146, eta rankin hortan agertzen da, Espainia 12. Postuan, 126, eta Frantzia 20. Eta Alemania 21. 20.
Bai, Alemanian gertatzen dena da, oso katu zaleak ere badirela.
Orduan konpartitzen behar da.
Ia 20 milioi katu edo badaudela. Hmm. Eta jende asko katu da ditu, etxean txakurrak izan berean.
Hala ere, hor gertatu alda, goranzko joera oso nabarmena izan dela?
Hirietan batez ere. Hirietan bai, baina nik esan nuke landagunean, ez landagunean txakurra beti izan duen jendeak beti du txakurra.
Bai.
Eta hemen gertatzen dena da, txakurra gaizki zaintzea oso gaizki ikusita dagoela. Izuna handia daude, hemen txakurtegietan apenas egoten da txakurrik, bakarrik iristen dira ba, jabeak hildako txakurrak edo beste nomaitetik ekarretakoak, ez da gurean bezala non txakurtegietan txakur mordoa saltzen den jendeak utzutakoak, eta horregatik nik uste dut jendeak baduela kontzientzia pixkat gehiago, adibidez hemen txakurtegietan Espainiako txakur, batez ere Espainiako aldeko txakur asko goten da, handik ekarretakoak, ero jendeak hartzen ditunak.
Bueno, badaukago zer ikasia. Hasi orduko ja tantoa bota diguzu. Jaione, zu Errenterian jaiotakoa zara, Hendaian bizi zara. Ez dakit diferentziarik ikuste duzu mugaren alde batera eta bestera?
Hendaia aldean iparraldeko Euskal Herrian ta bueno, Frantzia osoan egia esan, txakur bat ukitzia etxean famili modukoa hartzen dutela. Orduan, legean aldaketa asko dago. Hegoaldean alokairu bat hartzeko edo pisu bat alokatzeko txakur bat baldin baduzu, pues, pixuko nagusiak esaten aldizu, ez ezin dezu txakurrik sartu, debekatua daukagu pixuan txakurrak sartzea, eta ezin dezu sartu. Frantzialdian beharrian, iparraldian, ezin dizute legez, ezin dizute hori esan. Esaten niri orain dela bi urte edo esan ziaten. Txakurra familiko beste kide bat da. Ezin dute legez, ezin dute inorrek, esan zuk ezin duzula txakurrik sartu. Orduan, alde hortan, ja, nabaritzen dezu, kriston, diferentzia. Eta gero baita ere, erosketak itiazua eta merkatu gehienetan txakurrak sartzen aldira barrura.
Eta Hendaian ere, asko hasi aldako purua?
Nik uste gero eta gehien, nik ez dakit ez dakat estudio bat ina, baina ja. Nik gero eta txakur gehiago ikuste ikut. Mm-hmm. Badaude gero eta arazo gehiago ere, pues, interneten asko entzuten da, pues, txakurrak beti askatua daudela, joe, pues, ondartzan ezin dutela txakurrak sartu, baina egile esan, jendarmen aldetikan, ondartzan zu neguan txakurrekin baldin zaude, ez dizuetela ezer esaten, naiz eta debekatua egon.
Neguan ere ezin dira eraman?
Ezin dira eraman, urte osoan gainean.
Mm. Bueno,
baina gero eta txakur gehiago daude, arazoak haunditu egin dira, zenba dago jendia, ez dute nahila txakurrik eduki gertu, baina legeak ere, pues, fiska da bizta gorda esaten den bezala, ez dute ezer esaten.
Bueno, mai gainera atraz ezkigu gai dexente, aletzen joan beharko dugunak, bata da eziketa, zakurrena, bestea jabeena, bestea legeak nola hartzen duen, nolako babesa ematen zaien, ze bizitauki usten zaien, eta Daniel, zerbait esan behar zenuen ez dakit supermerkatu iburuz edo?
Bai, nik ere esan behar nuen, hemen ia guztia egin dezakezula Alemanian txakurrarekin, jatetxera joan, ilea paindegira, jende asko ilea paindegira, ba, nola irula bordu egun beruzun, txakurrarekin joten da. Arropa erostera ere bai, tabernetan adibidez hemen ohikoa da eserita egotea, hau da, ez, jendeak ez du pote horik egiten, ez da mugitzen tente taberna batetik bestera, eta Berlinen adibidez ez da batera arraroa taberna batera sartu eta lau edo bost txakur egotea jabeen albon eserita.
Eta horrek esan nahiko du, jabeak ere oso diferentea direla?
Nik esango nuke oroar txakurrak hobe ezita dudela hemen han baino. Hemen ez dago ohikoa zu kaletik joatea eta gurean askotan ikusten dena bat txakur batek gainera salto egitea edo zuk nahi gabe txakur bat zuri hurbiltzea eta rolako kontuak hemen normalean ez dira gertatzen.
Ai, hortan ere Alemaniarrak izan beharko genuke, ez da Jaione?
Bai, ni gaina ez orain dela denbora bat esantziamo adiestradorera eramaten unik txakur bat eta esantziaten pues herri batutan edo hiri batutan derrigorrezkoa dela txakur bat nahi baldin baduzu lehenengo adiestradore baten gana jun behar zarela. Orduan, nik ezakit Alemania nola izanen den,
yeah.
Baina, oza, debedez, Inglaterra nola esan ziaten, Noruegan ere horrela ote da, eta...
Begira, Euskadin hasi ziren modu simbolikoan edo udaletxe batzutan alako txakur, kartila edo, jabei ateratzeko aukera ematen, ba, behintzat, formazioa jaso zutela ziurtatzeko, baina Alemanian denek egite dute hori, Daniel?
Ez, Estatu Federalen arabera dijoa. Estatu Federal batzuetan bai, azterketa egin behar dela batez ere txakur arraza batzuekin, eta beste batzuetan Berlinen abidez aukera dago txakur baimen ateratzeko, eta hau da, ba, bueno, giratzeko baimena aterako batzen du bezala, egiten dena da ikastaro bat eta azterketa bat, eta gero jabeek aukera dute, azterketa hau gaindituz gero, txakurra uali gabe, eramateko kaletik. Horrek zer esan nahi du, ba, azterketa hori nahiko zaila dela, eta erakutsi behar duzula azterketa horretan kontrol osoa duzula txakurraren gan. Hau da, ba, egoera nahiko arriskutsu batean, ba, txakurrarek geldik egoten dakiela, nahiz eta zu 200 metroa jan, eta horrelako gauzak. Eta hori guztia pasaz gero, gero jabeek badute aukera txakurra albotik eramateko hori gabe.
Eta zuk egin altzen nuen azterketa?
Ez, guk irulau hilabeteko ikastaro egin genuen txakurrarekin, baina azterketarik ez. Gure arazo izango litzateke batez ere eiza zena izugarria duela gure txakurrak. Ni basoan izaten naiz egunero, eta, bueno, nien ez beldurrez joaten, baina bidibez nire bikotekidea beldurrez joaten da, ze, bueno, basurdekin eta topatzen gara noizean behin, orkatzak ere asko daude, aseriak, eta txakurrak bat ikusten duenean, ba, ziztu bizian irteten da, horregatik eramaten dugu, badira alako gomazko ual batzuk bost metrokoak arnesari lotuta joaten direnak, zapaltzeko direnak, ez eskuarik iremateko, haizik libre joaten dira, baina gero, korrikazten bada, ba, zuk ual hori zapaldu alduzu, txakurra geldiri gelditzeko. Horrelako batekin joaten gara, ze izan genuten basurdekin, ba, bizpairu esperientzia nahiko gure kasuan ez ditu gaizatu nahi, eta horregatik kontrolatzeko txakurra, ba, irten bihori topatu ere zen genuen.
Jaione, zue iztaria, zara berriz? Azeparea.
Oraingo ez dut esperientzi txarrik euki, baina bai ikusiak, bai, da, aberia undila iten aldute basurdeak, bai, gilesan, garrantzitsua da txakurra kontrolatu aukitzea. Nik neriak bai. Ez diete eraso egiten, baina kontrolatuak ditugulako, eta egia esan, orain pandemia honekin ere bai, basurde gehiago daude, orkatza gehiago daude, iztariak ezin izan dute nahi duten bezala eizain, eta orduan, pues, gero eta gehiago daude, eta egia da, mendira juten batzeala, erresa izango dela, pues, basurde batekin topatu, eta claro, mendira ez dira bakarrik, mendizaleak joaten eta txakurrak kontrolatzen dituzten jendea, joaten, denetarik joaten da, orduan ere kontuz ibili behar da, Zenbendiak kenian beraien lekua da. Zuan, errespetatu inbehar da pixka bat.
Bueno, eta...
Guri gertatzen zaiguna, hemen basurdeak etxeetatik nahiko hurbil bizi direla, eta ohituta daude txakurrekin eta topatzera, eta pazientzia handia dutela. Txakur bat geratu altzaie ordu erdi, metro batera zaunkaka, eta basurdeak ez dira mogitzen, edo beraiek alde egiten dute. Eta
benetan?
Eta zentzuartan sortea dugu, bai, hemen nahiko, nire etxetik 150 metrora, amar, amabos basurde bizi dira, eta guztio dakiko nun dauden.
Orduan, ia etxekotuta daude.
Bai, eta gaina gustatzen omen zaie, hirietan alboan bizi direnean ez dakiz zergatik etxe alboetan bizitzea. Ez dira basoan barruan egoten, baizik taldean daudenen askotan, ba, ez dakit berotasun bat bilatzeko, ez dakit zergatik, ba, argiagatik, edo gero gauetan askotan, ba, bueno, joaten direlako edo kalean ea zerbait topatzen duten, basuretan, edo, eta horregatik, gure kasuan 150 metroa ditugu 10-15 basurde hor bizi direnak, urte oso hor bizi dira eta txakurre badakite hor daudela. Eta gureak ere badaki eta egunez batzutan ez dira egoten, gauez egoten dira gehiago uste dut eta horregatik txakurra beti begiratzen du horrea joateko. Eta hortik pasatzen izenean, basoroa sartzeko beti egon berdut adi ze bestela batzuetan begiratzen du eta joateko kinu egiten du.
Hala ere, ziketa pixka bai jasota ze sentsazio ederra izango den, ezta? Zakurrak kaso egite dizula eta inolako apurorik ez duzula pasa beharko jakitea.
Bai, hori bai. Segurtasun handia emate ditu bai.
Gureak 10 bat komando badakizki, baina gero, ba bueno, dakelak beti dugu bendakiko pixka bat burugo gorra direla eta komandoak ba egiten ditu berak nahi duenean.
Zaunka horitikaren alda.
Bai.
Zer du?
Bai. Goxoki bat ematen diot ni beti, baina goxoki horrek irauten dio 15 minutu. Eta bukatzen duenean leiotik begiratzen da eta izango da leio kanpoan txoriren bat edo zerbait. Ez, eta kontatzera ninduan, lehenu esan dezula, ba, bueno, txakur jabe ezaritzen gara, eta gure kasuan ez dakit nik espresio hori jabeena oso zuzena den.
Txakur maite esan dugu, eske ez dakigu nola esan.
Ez, baina nik jabetza sari bagara, nik uste dut, bera dela. Gure, nire kasuan behintzat, bera nire jabeagoa da, ni bere jabea baino. Baina bai, uste dut, akaso beste hitzen batera biliberko genuela ez da, bide lagun edo, hori oso bai. Poetikoa da. Eta guztiz administratiboa izan behar badu, ez dakit, arduraduna edo, jabea, ez dakit.
Zer iradokitzen ari zinen goxokiaren arekin? Mimatu xamarra daukazula?
Bai. Baina kontu izan da, ez txikitan mikrofonoa ikusten hasi zenean, orduan hasi nintzen goxokiek ematen, ze, bueno, txikia zenean urte bete artero neko, ba, bueno, egon guztia bueltak abiltzen zen, eta goxokerekin geldikan gelditzen zen behintzat, eta gero mikrofonoa lotu zuen goxokiekin. Eta orain irratian esertzen naizen bakoitzean goxokia ber diot, ze bestela negarrez hasten da.
Lanik ezin duzu egin orduan. Zure pekatua.
Akats bat izan zen bai. Eta orain mikrofonoa berari nik uste dut ez dago txakurrik irratian beste maite duena, ze mikrofonik gustatzen duen bakoitzean badaki goxokia datorrela.
Zuk ez dauzkazu mimatuta ez da jaione?
Bai, mimatzen ditugu asko, baina goxoki gabe. Beti izaten dira, pues, maitasuna ematia, musuak, eta hola, ni ez naiz oso parkide goxokiak ematia. Zen bezala, gertatzen den bezala, egiten du, bueno, pues, hau ingo dut, goxokia ematen baldin badit. Eta azkenian, nik ez dut hori nahi txakurra, nire txakurrekin. Nik nahi dutena da, pues, berak niri, ekarri zazu pelota, pues, pelota ekartzia, berak niri postu nahi didalako. Eta nire postasunak adierazten diot, pues, musuak ematen, berarekin jolasten, kristo, pues, ematen du pelikula bat iten nahi zela berekin. Nago demora guztia saltoka, pues, superposi berekin, eta hola, berak beti nahiko du pilotan eri ekarri edo zer gauza eskatzen diotena. Nik beti oso zorroza nahi zakurrekin, baina beti egoten naiz beraiekin jolasten edo maitasuna eskaintzen txakurrei ere. Niretzako oso garrantzitsua da txakurra maitagarri sentitzia.
Eta denbora eskaintzea, ez? Bestela, zertarako
daukazu? Bai, denbora asko. Ni egia zan, bueno, eduki genuen txakurkumeak eduki genitun etxean orain dela ja 8 urte edo, eta nik gozaldu baino lehen txakurren gana juten nintzen, egoten nintzen beraiekin, bazkaltzen eman, gero sartu, gozaldu, gero berriz atera, egunean, 6-7 ordu txakurrekin egoten nintzen, langabe nengon, orduan baneukan denbora pila bat beraiekin egoteko. Eta egia da, gero eta denbora gehiago pasatzen duzun txakurrakin, gero eta hobeto konprendituko zehala berarekin. Berak jakingo du, edozein mugimenduakin badaki zer nahi dezu.
Zakurrak zergati dauzkagun, hori galdetzen digute askotan zakurrik ez daukatenek. Eta justu duela pare bat hilabete Royal Canin pentsumarka ezagunak Euskal Zakur Jabei buruzko estatistika kaleratu zuen eta ertz diferenteak erakutsi. Eta adibidez esaten zuen, zakur jabeen 143 ez duela inolako prestakuntzarik egin, zakurra izan aurretik, beste 44 bai, hori bai, ia laurdenak sare sozialen bidez jaso zuen formazioa, eta beste ia laurdenak albaitariari galdetuta. Eta zehakatz egin dituzten galdetu zietenean, 115ek esan zuten, animalia etxean hartuta hasieran baitzutela behar bezala ezi, bigun egia alegia, eta ez dakigu berez ikerketa egiteko lagina zenbateko hartu zuten, eta ze fidagarritasun dauka, baina 10 zakur jabetik 6 esan dute, etxean zakurra bat gehiago dela. Eta laurdenak aitortzen du, lana eskatzen duela, baina desente gehiago dela jakina ematen duena bueltan, onura, eta merezi duela zakurra izateak. Eta zergatik duten zakurra, 10-6 diote, maitasuna ematen dutelako.
Galdera da falta da hor.
Zer?
Ea zenbaten ohera igotzen den txakurra.
Eta ze esan behar da, egia edo ezitzaileari esaten zaiona?
Nik azken urteetan, bueno, txakur jabekin hitz egiten dut batez ere, nire komunikazioa Berlinen gehien bat sektore horrekin da, eta Berlinen behintzat, nik esango nuke txakurren erraz 180 jabeen ohera igotzen dela.
Bai. Eta estadistikarik emango altzen nuke, zakurrak ohean sartzen direlako zenbat bikote hausten diren?
Hori ez dakit. Guk horra bantalla dugu gurea txikia delako eta ez delako iristen.
Ah, ez da iristen, behira, ze ondo. Sofara bai?
Bai, baina galarazita du, eta ez da igotzen.
Bale, oso ondo. Jaione, zeirutu zeizu zuri, sofara igotzea, bueno, oera igotzearena.
Guk etxian daukaguna pekela nahi du nahiten du.
Bai.
Nere semiak initen du lo, eta sofara igotzen da beti, bere lekua badu. Egia esan nahi du nahiten du.
Eta...
Baina hori bai, nik esaten badiot edo nire gurasoak, edo nire edo zeinek, gizon bat edo emakume bat baldin badago etxian, nahizatan nire izeba izan, edo ez etxian bizi. txakurra izaten badio sofatik jeisteko, txakurra jetxi egin behar du. Eta jeisten da. Orduan, bitartia, hori egiten duen bitartian, nahi berdin zain sofara egotzea, eta egila esan, ni txakurrekin lo asko egin dut, eduki dituten txakurrekin denekin egin dut lo, eta nik lasaiago egiten dut lo.
Eta...
Ez dakit txakurrak lasaiago egiten duen lo, ja. Baina nik, desde logo, bai.
Hala ere, tekela guali mauka sofara igotzeko baimena, topik, eta bestek, bestek ez?
Besteak ez, besteak kanpoan daude, besteak daude lorategi kanpoan. Badaukate lorategi bat beraientzat bakarrikan, ba, suertea badaukagu zen etxe handi batean bizigea, eta baitxugu azkenean 1000 metro karratuko terrenua. Orduan, erdila txakurrentzat da, eta beste erdila guretzat. Orduan, beraiek badute
eta beraien... Eta
topirentzat. Da, 1000 karratuak beraientzat, eta etxe barrukoa betzat. Bera da, etxeko nagusia.
Zuk ez daukazu hainbesteko ere murik ez da danel, baina basua hortxe, basurde eta guzti, gertu.
Bai, 100 metrora etxetik, 100 metrora, eta horregatik etorri ginen onera bizitzera. Nik Berlinen 9 urte den ditut aurten, eta lehenbiziko 8ak ba, erdi-erdian bizitzen eman dituen, txakurrak harri genuen, da, bueno, Berlinen erdian txakurrarekin bizitzeko ez dago arazorik, badira parkeak, eta bueno, bada txakurrarekin ibiltzeko modua, baina... Txakurrarekin, ba, ikusi genuen esan zen, badirela baso oso handiak gainera txakurrentzat emanak Berlinen, hau da, ba, gure orain bizigaren etxealuan dago kilometro karratu batetik gorako eremua txakurrentzat bakarrik, eta jabeentzat edo bidelagunentzat. Eta horregatik ezagunut genituen baso hauen alboan zeuden auzoak. Eta auzo bat asko gustatu zitzaigun eta horregatik hasi ginen hemen etxea bilatzen. Guk ez genuen toki hau ezagutzen, eta txakurraren bitartez ezagutu genuen eta erabaki genuen onera aldatzea. Eta gaina, bueno, sortea edo kasualitatea izan zen justu pandemiarekin izan zela, eta alde derrean, hiri erdi huts batean baino, baso alboan bizitzea pandemian pasadugunarekin.
Bueno, ala ere orain ulertzen dugu nola esan duzun pixka bat izatekotan, jabeatik alitzakela.
Bai, eta autoa ere karri genuen, guk ez genuen autorik, eta bigarren eskuko autoa bat ekarri genuen, berarekin atzera eta aurrera ibiltzeko.
Ai, ama.
Bai, hori izan zen gure prestakuntza. Eta, bueno, liburu pare bat ere irakurri genituen.
Eta bada, hitz bat letra larriz azpimarratzen dutena, ez hitzaileek behin eta berriz. Maitatu bai, elkarrekin bizi, jolastu, disfrutatu, hori dena ere bai, baina zakurrak ez direla humanizatu behar. Jaione, zer esan nahi du horrek?
Egia esan ez dakit zer esan nahi du. Hombre, humanizatu, claro, nik ez diot platerik gizonen nire plater berdinetik jaten uzten, eta ez diot maian leku bat egiten, baina egia esan nik hitzegin egiten diot, askotan, ere nik juten itzen adiztradoren gana, ere esatu zian txakurrak ez diot zerretik hitzegin behar, ez daitu ulertzen. Nik uste bai, ez ulertzen dutela, eta berarek, ez dakit, humanizatu, egia esan tonteria bat irutzen zaitzen, berekin pasatzen badezu den bora, eta hitzegiten maiozu, ulertzen badezu, hobre, ez diot arroparik jazten, bueno, tekelai bai, tekelai hotzaiten badu, txaketa bat jartzen diogu, hor txakurren arropa, ez oztutzeko, baina beste guztia, ni humanizatu, ez dut ulertzen konzeptu hori, ni txakurra nerezako nere familikoa da. Eta arduan nik hitz egiten diot, bai, baditu bere limiteak, baditu bere pautak egiteko, baina, bueno, nere familikoa da, orduan nik lasai egongo naiz berekin hitz egiten, eta bai, jendeak behiratuko nahi, eta esango du, baina neskauz, erua da, gontxakurra hitz egiten, gauza horiek esaten. Bai, eta nola hitz egiten diozu. Pues bueno, pues nik egiten den, niri normala iruditzen zait txakur batei hola tratatzea.
Eta
Daniel... zerrenda egingo bagenu, bakoitzak ditugun ez izen guztiekin, txakurrarenak, ze du bere izena, eta gero ipintzen dizkiogun, beste 50 ez izen, momentuaren arabera erabiltzen ditugunak.
Eta gero honena da, zakurrak beretzat hartzen duela, gainera ez izen hori eta kaso egiten duela.
Mm-hmm.
Tikak zemat ez izen dauzka.
Bai, gainera nik asmatutakoak, baina ez inungo zentzurik ez dutenak. Eta egunero improvisatzen dituzu gainera.
Ah, baina ezin dira esan?
Ez, sobe ez. Piska barri dikuloa dira.
Bueno, Jaione, ez dukera jartzaldizki ezo ez izenak.
Ditu pili, pues, opitxina, pitxitxina, txitxina, polilla, bihotza, zorako gozak, baina. Txorra da dia, baina berak badaki berezat ezaten ditu dela.
Gero ditugu momentuak, nun txakurarekin bakarrik gauden, eta guztiz, une herri dikuloak bizitzen ditugun.
Bai.
Eta guri berdin zaigu. Eta gu badakigu hor kamera bat egongo balitz, baina guri berdin zaigu.
Eta guri ere berdin zaigu, ze bestela tartea osanuk egingo. Gaurko izan da aurkezpen moduko bat, datorren astean ze hitze egingo dugu. Zakurrarekin daukagun komunikatzeko modua adibidez, begira dez eta horrela.
Bai.
Ze iruitzen, ondo?
Bai, ondo.
Gustatu altzaizue kantua, ez dizue galdetu. Dana, ez gustatu?
Bai, ez duan agadetuko bilaketan hori duzun.
Ba, 300 bat kanta entzun, eta alako batean 300 garrenean esan, bueno, hausia balekoa. Daniel Agirre, jaioneko asteik, datorren larumatera arte, eskerrik asko.
Vale,
Ha!